Pirmo reizi mūžā pēc diktāta kāds man ir puķis devis, jo parasti jau diktāts tiek uztverts tiešām kā kaut kāds moku rīks, bet šoreiz tiešām ne tā. Cilvēki nāk priecīgi, smaidīgi. Tad svētku diena patiesībā mums. Var šķist, ka diktāts ir tāda nu, ļoti skolnieciska lieta, tāds raksts, kas nevien īpaši neinteresē. Un tomēr diktāts ir tas, kur vislabāk katrs cilvēks pats pārliecināties par to, vai viņš prot vai neprot rakstīt. Pirmajā gadā tekstu aizņēmāmies no Jāņa Joņeva grāmatas Jelgava 94. Ar autoru atļauju, protams, viņš pats nevēlējās veidot tekstu. Otrajā gadā jau bija teksta autors Pauls Bankovskis, kurš tiešām tam diktātam tekstu uzrakstīja. Un šogad tekstu raksta Nils Saks. Nils Saks teksts, manuprāt, ir ļoti interesants. Šogad atšķirībā no citiem gadiem būs balvas